Ғалимнәр тарихта беренче тапкыр кара упкан сүрәтен күрсәтте. Ғалимнәр дистәләгән телескоптан алынган мәгълүматны 2 ел эшкәртеп, тарихта беренче тапкыр кара упкан сүрәтен күрсәттеләр. Бу кара упканның беренче сүрәте. Аны тәкъдим итү чарасы туры эфирда күрсәтелде. Чара вакыйга офисы телескопы халыкара проекты кысаларында бер үк вакытта Бельгия, Америка Кушма Штатлары, Япония, Дания, Кытай, Чили һәм Тайваньда оештырылды. Сүрәт вакыйга офыгы телескопы проекты шәнлеге нәтиҗәсендә ясалды. Ул күпчелек галактика төшен тәшкил иткән гаят зур кара упканнарны күзәтү өчен оештырылган иде. Астрофизиклар җиргә якынрак булган Киек Каз юлы үзәгендә урнашкан ике кара упканга игътибар иткән. Кара упканны җирдән күрү шактый катлаулы булса да, астрофизиклар төрле кыйтгаларда урнашкан дистәләп радиотелескопны бер зур виртуаль телескопка интерферометрга берләштергән. Ул күк җисемен төрле нукталардан күзәтү мөмкинлеген бирә. Соңрак исә барлык алынган мәгълүматлар берләштерелә һәм эшкәртелә. Вакыйга офыгы телескопы проектында катнашучы галимнәр ике кара упканны 2017 елның апрелендә 10 көн дәвамында күзәткән. Алар 500 терабайт күләмендә мәгълүматны алуга ирешкән, әлеге мәгълүматны астрофизиклар 2 ел дәвамында эшкәрткән. Кара упкан гаят көчле гравитациясе булган урын. Ул утны да йота. Андый күренешнең булу ихтималын 20-нче гасыр башында нисбәтлелек теориясе дәлилләгән, ләкин аның авторы галим Альберт Эйнштейн үзе кара упканнар булуына ышанмаган. 20-нче гасырның 2-нче яртысында кара упканнар теориясе яңа көчле телескоплар ярдәмендә дәлилләнде. Галимнәр хәзер кара упканнар барлыгында шикләнми диярлек, ләкин аларның җирдән ерак урнашуы сәбәпле моңарча аларның күзәтеп булмаган. Астрофизиклар аларның нинди булуын фаразлый гына алган. На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.